Virðulegi forseti. Mig langar að spyrja hæstvirtan ráðherra út í eitt mál sem mér var bent á og gat reyndar ekki almennilega svarað og taldi því rétt að leita til hæstvirts ráðherra með svör við þeirri spurningu. Það snýst það og hvaða eftirlit er í raun með skiptastjórum þrotabúa og þá er ég ekki að tala skilanefndir eða slitastjórnir, heldur almenn þrotabú sem að lögmenn eða aðrir fá í hendunar til þess að skipta og standa skil á og gera upp. Spurningin lítur að því hvort að það sé einhver sem fylgist með því, hvort að allar eignir skili sér í búið, hvort að það sé þannig að einhverju möguleikar séu á því að eignir sér ráðstafað áður en að þær koma inn í búið með einhverjum hætti. Nú er sá verið hér stendur ekki neitt sérfræðingur á þessu sviði en og leita því til hæstvirtur ráðherra svör við þessu. Ég geri mér grein fyrir því að þegar búið er að skiptastjóra í þrotabúi þá er það væntanlega dómarar eða héraðsdómur eða hæstiréttur hvernig tíma hvernig sem það er sem hefur þetta eftirlit. En er það þá þannig að það eftirlit er virt? Er verið að fylgjast með þessum búum? Er það þannig að þrotabú sem á út í heim einhvers staðar að það sé fylgst með því göngjaðlega að það skili sér inn í til bústjóra með réttum hætti? Og mér langar að spyrja hæstur ráðherra þessum út í það, hvernig eftirliti með þessu sé háttað? Ef að það er eitthvað óljóst, þá er nauðsynlegt að varpa því hér upp, hvort ekki þurfi að setja þar og koma þá með einhverjar skýra reglur varandi slík bú.
Hæstur efnars